раді вітати в нашій студії першого гостя. Це заступник голови Закарпатської ОДА Ярослав Галас. Пане Ярославе, доброго дня.
Дай Боже здоров'я вам і вашим глядачам, слухачам.
Пане Ярославе, перше, можемо вас також привітати з тим, що ви до нас прийшли вже в новому статусі, саме в статусі заступника голови облдержадміністрації. До цього ви були прес-секретарем спочатку, помічником пана Геннадія Москаля, голови облдержадміністрації. І ви керуватимете гуманітарний блок.
Так, мені в основному співчуття висловлюють, але я дякую за вітання.
А чому саме співчуття?
Ну, це найважчий блок, очевидно. Соціальний захист, медицина, освіта – це найважчий з усіх блоків облдержадміністрації.
Але справа в тому, що фактично, наскільки я знаю історію вашого спілкування зі ЗМІ, то ви ситуацію володіли і так добре.
Так, звичайно.
Тим, що в регіоні відбувається.
Так, так. Мені доводилося. У мене ж колишня журналістка. Журналістський стаж дуже великий, і я навіть до того, як піти на державну службу, дуже добре знав, які політичні розклади на Закарпатті, так і кримінальні, і економічні, і всі фактично. Оскільки журналіст – це універсальний солдат, він має розбиратися в багатьох галузях.
Так, давайте розпочнемо з того, що Закарпаття межує з чотирма країнами Європи. Є як і позитивні з цього випливаючі фактори, і також є і негативні. Коли ми готувалися до виїзного ефіру в Ужгороді, то всі, з ким ми спілкувалися, і місцеві жителі, і місцеві активісти, говорили, що найголовніша проблема – це подвійне громадянство і заробітчанство. Люди їдуть за кордон, і також з цього випливає також питання контрабанди. Давайте поговоримо спочатку про перше питання. Це подвійне громадянство у жителів Закарпаття. Чи дійсно ця проблема існує і які її масштаби?
І чи можна це розцінити як таку загрозу сепаратизму?
Ну, подвійне громадянство є. Цей факт безглуздо заперечувати.
100 тисяч громадян.
Приблизно 100 тисяч. Це знає точніше угорське МЗС. Але оскільки в Україні законодавчо не врегульоване питання подвійного громадянства, вони цю інформацію не відкривають. Це можна вирахувати із результатів виборів, наприклад, останніх, де вони вказують кількість іноземних угорців з усіх країн, котрі взяли участь, і з різних факторів, то приблизно 100 тисяч є вже мешканців Закарпаття, які мають крім українського і угорське громадянство. Це факт.
Але ось розпочнемо цю угорську тему. Коли ми спілкувалися з вами, це було наприкінці березня, ви давали інтерв'ю для іншого видання і для німецького видання також. І там ви казали, так, висловлювали надію і сподівання, що настане початок квітня, 8 квітня.
Після виборчий період.
Да, відбудуться вибори, і має ситуація з гучними заявами двох країн, тобто і Угорщини, і України стосовно Закарпаття, має ситуація заспокоїтися. Але ми бачимо, що такого спокою зараз досі нема. Чому, на вашу думку?
Немає. На жаль, оці сподівання не справдилися. То, що буде спокій, ну, не було такої впевненості, але ми сподівалися, що буде пониження, суттєве пониження градусу. На жаль, немає. А чому нема, так відповідь очевидно, тому що це питання, яке стало каменем спотикання, воно не вирішено до сих пір. От вчора були консультації, перед тим на початку минулого місяця консультації на рівні МЗС двох країн, але питання не вирішене. І тут зрозуміло, що Угорщина від нього не відступиться.
Це саме закон про освіту ви
маєте на увазі? Так, мовна стаття, звичайно. Конфліктна ситуація довкола мови викладання у школах національних меншин.
Яка взагалі зараз ситуація з цими школами? Ми знаємо, що в деяких школах навіть не вивчають українську.
Ні, ну це не так абсолютно. У нас є загалом
в деяких школах в
області,
в селах, біля кордону.
Ні, цього не може бути абсолютно. Це у нас є школи з національним угорські. Якщо говорити тільки про угорську нацменшину, бо в нас вже є інші, у нас загалом Усіх загальноосвітніх шкіл по області є понад 660, із них 118 з мовами національних меншин. Із
цих 108... Румунська, зокрема,
словацька. Румунська, але румунська ну, мало. Найбільше це близько сотні, це угорськомовних шкіл. Але є школи українсько-угорські, де, тобто в змішаних селах, де вчаться як діти з угорських сімей, так і з українських. І є тільки угорськомовні школи, так навіть в угорськомовних школах українська мова є обов'язковим предметом. Вона викладається мінімум з молодших класів 4 години на тиждень. Інша справа, що часто українську мову в цих угорськомовних селах, або, можливо, не часто, але періодично викладають учителі, які є угорцями за національністю. Вони володіють українською мовою, але не так досконально, як українські філологи. Ось, і це і в побуті діти не можуть, не мають можливості, крім цих уроків українською мовою, вони більше не спілкуються. Це гірше, тому що в українсько-угорських школах там зовсім немає проблем із знанням української мови. Там українські діти знають угорську мову, тому що спілкуються з угорськими ровесниками, а угорські діти – українську.
Я пропоную рухатися далі за нашими темами. Я вже сказала про ще одну тему – це контрабанда, ще одна тема, яка випливає з того, що Закарпаття знаходиться на межі чотирьох країн. Нещодавно Геннадій Москаль сказав, що закарпатська митниця всього має 19 пунктів пропуску через державний кордон і має до бюджету перераховувати 400 мільйонів гривень за липень. Це покладений Мінфіном план. Якщо буде ефективно на боротьба з контрабандою щодо цього, то у мене є сумніви, це я зараз цитую пана Москаля, що митниця може перерахувати 800 мільйонів або 1 мільярд 200 мільйонів. Ситуація все ж таки складна наразі з так. кордонами.
Я поясню.
Деталі, так.
Дійсно, це Геннадій Москаль мав на увазі перевиконання митницею планових показників. 50% від перевиконання планів йдуть в обласний бюджет, і їх це дорожні експерименти, їх можна використовувати тільки для ремонту доріг. Тому Закарпатська область дуже зацікавлена в тому, щоб митниця якомога більше перевиконувала план і 50% перевиконання спрямовувала на ремонт доріг. І зрозуміло, якщо буде серйозна якщо питання боротьби з контрабандою буде поставлено на дуже серйозний рівень, то це автоматично мало б привести до того, що митниця набагато більше перевиконуватиме план. Але судячи з того, що відбувається зараз на рівні Верховної Ради, на рівні Кабміну, це скоріше за все буде знову просто декларація, яка нічим абсолютно не закінчиться. Тому що боротися з контрабандою ефективно можна, якщо криміналізувати контрабанду. Зараз за контрабанду передбачена адміністративна відповідальність, штрафи, крім контрабанди зброї, наркотиків і деяких. А от хоча б ввести кримінальну відповідальність за підакцизні товари, у нас найбільший плин контрабанди – це тютюновими виробами сигарети. Якщо би ввели кримінальну відповідальність за контрабанду тютюну, і хай буде інших алкогольних напоїв, це би дуже суттєво зменшило потік контрабанди. Цього наразі Верховна Рада приймати не хоче, хоча пропозицій таких було з боку облдержадміністрації дуже багато.
Не тільки пропозиції, також Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає роки тюремного ув'язнення за контрабанду. Проте цей законопроект ще не прийнятий. Загалом Арсен Аваков говорив, що втрати від контрабанди взагалі по Україні становлять 105 мільярдів гривень на рік. Тобто це 10-та частина всього бюджету України. Щодо Закарпатської області, чи є у вас підрахунки саме по вашому регіону, які втрати можуть бути для бюджету від контрабанди?
Ні, статистики такої у нас не ведеться, вона централізована, вона може вестися правоохоронними органами, той, хто займається боротьбою з контрабандою. Але зі слів того ж Геннадія Москаля, який казав, що надходження від митних платежів могли б зрости хоча б удвічі, це приблизно так і можна назвати цифру. Тобто половину з того, що зараз область отримує, вдвічі більшу частину від того, що зараз область отримує, вона могла б отримувати, якби була реальна, а не декларована боротьба із контрабандою. Це дуже, взагалі-то, дискусійна тема, бо повністю контрабанду перемогти – це абсолютно нереально. Вона існує у всіх країнах цивілізованих, в тому числі такі як США на кордоні із Мексикою, де навіть тунелі роблять для того, щоб провозити наркотики. Але у нас, причому що там дуже професійні правоохоронні органи, у нас просто йде декларація боротьби з контрабандою. Реальних кроків не робиться. Це дійсно, це треба визнати. І поки не буде введена кримінальна відповідальність, яка є в суміжних країнах. У нас 4 країни, як ви сказали, Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія, там всюди криміналізована контрабанда. Поки ми так не зробимо, у нас потік зменшити це не вдасться, це однозначно.
А на вашу думку, чому це не робиться?
Це було у нас була кримінальна відповідальність за контрабанду, але вона була декриміналізована в період президентства Януковича, коли митницею керував Калєтнік. Ось це з його ініціативи Верховна Рада прийняла зміни до закону і до кримінального кодексу. Чому це зроблено? Для того, щоб не притягувати до кримінальної відповідальності контрабандистів. Ось для чого. У нас є випадки на Закарпатті людей, які багато десятків разів перевозили сигарети або переносили на плечах через річки, бо це в основному робиться через Зеленку на українсько-румунському кордоні.
Був випадок, коли дипломати сприяли цій контрабанді.
Та наші, причому дипломати, в тому числі словацького посольства. І їм нічого не можна зробити. От їх, якщо спіймають наші митники або прикордонники, у них конфіскують товар і накладують штраф, через день вони знову це саме роблять. Тому що вони завдали ходку, вони відіб'ють і штраф, і конфіскований товар. А от якщо їх спіймають румуни або угорці чи словаки, там от вже були випадки, що просто потрапляють за грати вже за кордоном. Ось, нам це однозначно. Для ефективної боротьби треба криміналізувати контрабанду, повернути криміналізацію контрабанди хоча б під акцизних товарів, в першу чергу тютюнових виробів.
Поки немає кримінальної відповідальності, які заходи Закарпатська ОДА приймає, щоб хоч якось боротися на місцях з контрабандою?
Останні, це буквально минулого тижня, ввели ще один додатковий мобільний пост на межі українсько-румунського, на ділянці українсько-румунського кордону, це в Рахівському районі, тому що в Закарпаття дуже легко перекрити, воно має 4 перевали через Карпати, через які проходять всі автомобілі або поїзди, і там всюди стоять правоохоронці, іноді навіть із фіскалами, із прикордонниками. А от уже всередині області зворотній процес у нас так в Рахівському районі відбувається. Із середини області сигарети йдуть уже в бік Рахівського району, тобто на схід області, де потім перекидаються через Зеленку, в основному через Тису, тому що там велика ділянка з Румунією з Тиси. То зараз поставили минулого тижня пост прикордонників і фіскалів, щоб вони хоча б доглядали оці мікроавтобуси, щоб зменшити потік доставки сигарет у той бік. Це дасть якийсь ефект, він буде невеликий. Ось це така відповідь, тому що це не можна боротися з контрабандою на рівні от таких розпоряджень про встановлення блокпостів. Воно дає дуже незначний ефект.
Є ще одна проблема у цьому питанні – це корупційна складова саме на місцях і прикордонників, і митників українських. Так, вам відомі такі факти?
Та, звичайно. Дехто говорить, що для чого криміналізувати контрабанду? Людина везе сигарети, вона заробляє собі, вона купує сигарети тут в магазині, платить гроші, вони з цих грошей йдуть відрахування в різні рівні бюджети. Так давайте навпаки відкриємо тоді, але все-таки найгірше це, що контрабанда має корупційну складову, вона не дає нормально працювати як чиновникам, тому що їх залучають так і силовикам, прикордонникам і так далі. Тому це однозначно такі речі неможливо, не можна допускати, з ними треба боротися.
Але якщо припускаємо, точніше це підтверджено, це є ця корупційна складова, чим тоді допоможе криміналізація контрабанди? Бо можна припустити, що просто корупційна складова, розміри хабарів у цьому випадку стануть там вдвічі чи оскільки більше і все.
Я ще раз повторюся, що подолати контрабанду повністю – це нереально. Вона існує у всіх цивілізованих країнах, але дуже зменшити це реально. От якщо трьох-чотирьох посадять, отримують реальний строк, то інші дуже подумають, чи варто їм цим займатися.
Або посадять тих, хто бере.
Так, от угорці ж цим займалися, от вони ще в 15-му році, вони міняли повністю зміни на контрольно-пропускних митних пунктах, які прилягають до Закарпаття, і це давало ефект. Це не ненадовго, але воно все-таки дає ефект. Це постійний процес, і ним треба займатися, але іншого виходу, іншого варіанту ніхто не придумав.
Я нагадаю, що це проєкт «Громадське радіо у твоєму місті». Ми говоримо із заступником губернатора Галасом Ярославом. Ми мовимо з Ужгорода. Сьогодні в студії для вас працює Вікторія Єрмолаєва та Григорій Пирлік. І наступне запитання також пов'язане з кордоном і з митницею. Це номери на так званих, це євро-номери. Насправді євробляхи – це питання дуже на часі. І воно в Києві нещодавно пройшли мітинги. Вчора,
було
так?
Перекрито весь так. Центр міста.
Тобто водії вимагали спрощення розмитнення для цих автомобілів. Для вашого регіону ця проблема залишається актуальною? Ми, насправді, так. Побачили дуже багато машин на цих самих євро-номерах, і, можливо, навіть у вас їх більше, ніж в інших регіонах.
Ну, у нас більше, тому що у нас Ужгород, на околиці Ужгорода вже митний пост зі Словаччиною, і щоб зробити пересічку кожні 5 днів, тобто виїхати і заїхати за межі митної території України, не треба витрачати багато бензину пального для того, щоб їхати. Бо в нас є в деяких районах, що 80 кілометрів в один бік треба їхати. І теж люди цим, вони змушені це робити, тому що купити автомобіль, ну так як він коштує, ну, легальний в салоні або навіть уживаний, ну, немає грошей у людей. Для Закарпаття це дуже гостра проблема, бо дійсно 4 країни Євросоюзу, і воно тут набагато простіше цим займатися. Купити автомобіль і кожні 5 днів робити пересічку. Вона так і не вирішена, на жаль, скільки було спроб, в тому числі от голова адміністрації Геннадій Москаль їздив особисто із активістами, які лобіюють спрощення або реєстрацію євроблях, в бюджетний комітет Верховної Ради, зустрічався з Ніною Южаніною, тому що це бюджетний комітет готує зміни до закону, а приймає Верховна Рада. Ну, воно поки що нічим не закінчилося. І це викликає загострення, і воно буде далі загострюватися, тому що скоро вибори. Людей, таких, які є в Україні і купили євробляхи, їх, ну, багато сотень тисяч. Це точно, це по всіх районах. І цим точно скористається якась політична сила.
Електорат.
Політична сила і буде накручувати ситуацію. Її треба вирішувати. Її треба вирішувати. І це трошки все-таки ну, неправильно, що от в країнах Західної Європи тут за 2 кілометри від Ужгорода автомобіль, пристойний автомобіль набагато дешевше коштує. Нам треба, якщо ми обрали курс на Європу, нам треба спрощувати ці речі. Там же зарплати набагато більше. Кожна людина, для людей автомобіль не є засобом, не є предметом розкоші, а засобом пересування. У нас поки що це предмет розкоші, бо люди собі купити нормальний автомобіль на свої зарплати не можуть.
Не так багато часу лишається, тому знову таки міняємо тему. І ви казали, що вам співчувають у зв'язку з призначенням, зокрема через те, що зараз у вас гуманітарний блок і, зокрема, саме медична тема. І ми знаємо, що пан Геннадій Москаль, голова обладміністрації, є, ну, скажімо, прямо противником діяльності Уляни Супрун. І був випадок у лютому, коли він нецензурно висловився на її адресу. Чому таке налаштування до пані Супрун?
Ну, це було пов'язано із конкретним випадком, і це була теж угорська тема, коли в нас був гострий дефіцит із вакцинами від кору, і угорці нам допомогли, вони відгукнулися. У нас спалах був, це йшло вже до епідемії кору, і Міністерство охорони здоров'я не давало, незважаючи на наші багаточисленні запити, що у нас така ситуація, вони нам не дали цей кір. Тоді адміністрація була вимушена звернутися в Генеральне консульство Угорщини і попросити, щоб вони нам виділили вакцину угорську. Тобто ця вакцина, яку закупив угорський уряд за свої гроші і передав нам, вона сертифікована в Україні, тому що інакше її неможливо було розмитнити. І коли після цього шановна пані виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я сказала, що це неякісна вакцина і лікарі відмовляються її використовувати, це була повна неправда, її видно хтось дезінформував, то у москаля просто увірвався терпець, тому що і це зрозуміти можна, я не виправдовую таку лексику, звичайно, але по суті він мав захистити область, бо численні звертання, щоб нам виділили вакцину, в МОЗ не були результативними.
Але були інші заяви. Ось нещодавно пан Москаль в інтерв'ю виданню «Обозріватель» назвав медичну реформу Уляни Супрун шляхом у морг. Чому така оцінка? Тобто це тепер вже не про конкретний випадок, а взагалі про саму реформу?
Треба просто все-таки дивитися, що саме під реформою, під медичною реформою, вона багато складових має, і якщо розбирати її по частинах, це займе, напевно, кілька годин. Я наведу просто кілька таких факторів, які є притаманні для Закарпаття. Закарпаття – це єдина область, де сільського населення більше половини. Це у нас конкретно 63% сільського населення. В середньому по Україні це 30%. Зараз одна зі складових реформування медичної сфери – це повністю перебудова первинної медичної допомоги для сільських населених пунктів. Будівництво або модернізація амбулаторій із телемедициною, з потужним інтернетом і так далі. Це ніхто проти цього не може заперечувати. Це величезний плюс би був. Більше того, для цього виділені гроші. Більше 200 мільйонів гривень для Закарпаття.
І цей закон ще підтримує президент, теж можна сказати.
Але він не виконується. От минулого року гроші надійшли, це вже липень місяць, механізму використання цих грошей досі немає, проводяться безчисленні наради, наш директор департаменту медицини постійно їздить в Київ і питає, що робити, там міняється установки, спочатку можна реконструювати старі, потім не можна, треба будувати нові. Проєктів типових немає, співфінансування з 20 до 10% із місцевих бюджетів вони міняють. Врешті-решт ці гроші вже з минулого року лежать і використати їх неможливо.
Механізм саме на рівні МОЗу має бути.
Так.
І така ситуація виходить, що не тільки на Закарпатті.
Так, але для Закарпаття це особливо гостро, тому що первинна медична допомога для села, для сільських населених, для сільського населення, а у нас найбільший відсоток сільського населення в Україні – 63%.
Дякуємо, Галас Ярослав, заступник губернатора Закарпатської ОДА, був в нашій студії.